Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistana ýene bir Yehowa şaýady türme tutsaglygyna hökm edildi. Türkmenistana harby gullukdan boyun gaçyran ýene bir Yehowa şaýady azatlykdan mahrum edildi. Yehowa şaýatlarynyň metbuat wekili Jared Lopezin 8-nji sentýabrda azatlyk radiosyna habar bermegine görä, Türkmen kadiyeti 3-nji sentýabrda 18 ýaşly Murat Orazgeldiýew harby gullukdan boyun gaçyrmakda günäli tapdy we onu türme tutsaglygyna hökm etdi. Toparın maglumatına göre Türkmen häkimiýetleri 2018-nji ýyldan bäri harby gullukdan boyun gaçyran 24 Yehowa şaýadyny tutsaglygy hökm etdi. Olardan 11 şaýat häzirki wagtda türmede saklanýar. Türkmenistanyň parahat ýaş hristiýan ýigitlere zulüm etmäge dowam etdirmegi utandyryjy ýagdaý. Murat ýaly ýaş hristiýan ýigitler höwes bilen alternatif gullugy berjaý ederdiler. Muňa derek olar türme wasylýarlar we söýýän maşgalalaryna hemde jemgyýetine goldaw bermek mümkinçiliginden mahrum edilýärler diýip Lopez beren beýanatyny aýtdy. Ol adam hukuklaryny goraýan halkary gurumalaryň türkmen ýolbaşçylaryny 10-njy sebäpli harby gullukdan boyun gaçyranlary tutsak etmegi bes etmäge hemde hökmany harby gullugy derek olary alternatiwa hödürlemäge gaýta-gaýta çagyrandygyny aýtdy. Bir Türkmenistan ýakyn wagtda öz kanunlaryny halkara ülüňelere laýyk getirip olary üýtgetme girder we parahat ýaş ýigitleriň gereksiz tutsak edilmegini bes eder diýip umyt edýär diýip toporuň metbuat wekili aýtdy. Lopez Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denbrin türkmen häkimiýetlerini Orazgeldiýew boşatmaga çagyrýan sözlerini sitirledi. Türkmenistanyň häkimiýetleri Murat Orazgeldiýew derrew boşatmaly we oňa garşy bildirilýän jinayet işini ýatyrmaly diýip Denbrin aýtdy. Ol Orazgeldiýewiň tutsak edilmegine gabahat diýdi. Türkmen kadiyeti geçen ayın başına yine iki Yehova şayadını doğunlar Eldor ve Sancarbek Saburufları şol bir ayıplama bilen türme tutsaglygyna hüküm etdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları Komitetinin teklifnamalarına layıklıkta inançları sebepli harby gulluk edip bilmeyen adamlara alternatif raýat gullugyny hödürlemeli. Şeýle de olar wujdan azatlygy baradaky hukuklaryny ulananlyklar üçin tutsagda saklanýan beýleki Yehowa şaýatlaryny azatlygy çykarmaly diýip Rachel Denbrin aýtdy. Kennan Institutunun işgari Merkezi Aziya meseleleri boyunca bilermen Edward Lehman'ın pikiriçi Türkmenistan yapık devlet olmak bilen dünyada adam hukukları boyunca in yaramaz yağdaydaki yurtların biri ve beyleki Merkezi Aziya yurtlarına bolşiyalı bu yurtta hökmanı harbi kulluk çağrışlarına dayanyan koşun var. Kanun boyunca 18 yaştan 27 yaş aralığındaki her bir erkek rayet esaslı sebepleri bolmasa harbi kulluk etmege borçlu ediliyar. Onun çetasında gullukdan yüze vurmak esaslı sebep hasaplanmayar ve gulluk etmekten kaça duranlar 2 yıl azatlıktan mahrum edilip bilinir. Türme şeritleri adam kerçilik kadalarına sığmayar ve adalı tulgumunu adam giyinamaları giyinlen ulanulyar deyip Lehman aydiyar. Türkmenistan'ın cenayet kodeksinin 219. maddesi kanunu esasları bolmadık yağdayına harbi gulluğa çağırılıştan boyun kaçıran rayeti 2 yıl içenli düzödüş işlerine işletmek ya da 2 yıl içenli azatlıktan mahrum etmek cezasının berilmeğini talap ediyar. Kanun mobilizasiya ya da harbi devurda harbi gulluktan yüdevrine 3 yıldan 10 yıl içenli azatlıktan mahrum etmek cezasını talap ediyar. Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları Komiteti Adam Hukuklarının Ehlumumu Carnamasının 18. maddesine hem de rayet ve siyasi hukukları boyunca halkara şertnama esaslanıp her bir adamın önüncü sebeple harbi gulluktan boyun kaçırmağını fikir, vicdan ve din azatlıklarının kanuni yerine yetirilmeyi hükmünü ıkrar ediyar. Türkmenistan 2019. yılın dekabrına Birleşen Ştatların Devlet Departamenti tarafından din azatlıkları boyunca ayrıtın alada bildirilen yurt Yurtların sanuna koşuldu. Dünyevi Türkmenistan'ın baş kanunu rayetlerin azatlıklarını şol sanına olorun islayan dinine uymak ya da uymazlık hukukunu kepirlendiriyar. Yöne adam hukuklarını koruyucu halkarı kurumalar Türkmen hakimiyetlerini rayetlerin azatlıklarını şol sanına din azatlıklarını depelemekte ilgiderli tankid ediyar.